Kapitola 37. To, co zažil kardinál Cesarín na území kacířských Čech, jim doslova otřáslo. Ne jeho vírou v Krista, ale vírou ve schopnost církve, ve světské panovníky, v křesťany, hájit víru i za cenu života. Tolik ozbrojených mužů měl sebou, a když se v dálce objevili houfce kacířů, kteří jen pochodovali a zpívali, začali křižáci prchat. A bylo jim jedno, že Bůh je s nimi, že bojují za svatou víru, že ty, kteří zemřou, čeká blaženost věčná. K čemu to všechno bylo? Vrátil se do Bazileje, kde se zatím účastníci koncilu přeli o malicherné záležitosti. Někteří dál volali potom, aby byli čeští kacíři zhubeni ohněm a mečem. Většina přítomných však byla s ohledem na vývoj událostí podstatně rezervovanější. Na číši vína pozval svého dávného známého, vynikajícího pařížského teologa Jeana Beaupera. Ten do Bazileje přijel asi o měsíc dříve, když předtím jako přísedící inkvizičního soudu potvrdil smrt Johanky z Arku. Sám stál u hranice a modlil se za její duši. Přiznám se ti, milý Giuliano, vykládal pařížský teolog trochu zaraženě. Už v případě té pomatené francouzské dívky jsem váhal, zda děláme správně. Ale pak jsem si vyslechl list, který ti čeští kacíři rozesílají po celém křesťanském světě. Pochopil jsem, že je třeba mnoho věcí napravit, zlepšit, změnit. Musíme začít konat s láskou v duši ke Kristovi a nikoli jen pro svou píchu a plné truhlice. Teď hovoříš jako ti kacíři, povzdechl si kardinál Cesarini. Ne, nemůžeme jim ustupovat, protože to by nás zahubilo. Ale je křesťanské vyslechnout každého, kdo usiluje o nápravu věcí světských, nikoli božích. V požadavcích o něch 4 artikulů je pár myšlenek, které by mohly posloužit dobré věci, pokud je uvedeme do souladu s... Zarazil se, protože najednou nevěděl, jak pokračovat. Mlčel jindy tak výmluvný Jean Beaupère. Hledejme společně Kristovu pravdu, rozhodl nakonec kardinál Cesarini. Ale nemohu souhlasit s tím, aby o našich závěrech rozhodovala neurčitelná pravda Boží, jak to žádají ti kacíři z hory Tábor. Oni ji totiž chápou jako představy, které si vytváří každý věřící, i ten nevzdělaný. To nejde. Ať je rozhodčí autoritou Duch Svatý, který sestupuje na nás, vzdělané a vysvěcené kněze, a nám, služebníkům církve, pomáhá víru chápat. My pak ta slova šíříme věrně a s úctou dál. Bazilejský koncil dlouho formuloval list, který chtěl poslat českým kališníkům. Přestali je nazývat kacíři a zvažoval každou větu, každý obrat, každé oslovení. List začínal dojemným zvoláním. Přivedla nás láska. Současně přijal koncil rozhodnutí, o jakém nebylo po staletí slýcháno, že k jednání budou přizváni i pravoslavní Řekové, neboť křesťanstvo je obcí jednotnou a je třeba hledat společně pravdu evangelií. pondělí 15. října roku páně 1431 odešla historická výzva, aby se kališníci účastnili na půdě koncilu svobodné disputace. Podepsal ji sám kardinál Cesarini. List výslovně sliboval, že se Čechům dostane slyšení takové, jaké si žádají. List byl čtyřikrát opsán a každý opis nesl jiný posel po jiné cestě, aby byla záruka, že do Prahy dorazí. V polovině předposledního měsíce roku, 4 dny po svátku svatého Martina, se v Praze konalo velké shromáždění. Do města totiž dorazil jeden z listů koncilu. Jak se Cesarini správně obával, někteří poslové měli potíže. Ten, který putoval přes Cheb, byl dokonce přepaden a oloupen o list i peníze. V chrámu Panny Marie před Týnem byla hlava na hlavě. Takový nával zažívala kdysi snad jen betlémská kaple, když v ní kázal Jan Hus. Přišli i novoměstští měšťané, protože jejich kazatel Jakub Vlk list koncilu odmítl v chrámu Panny Marie Sněžné přečíst. Jan Rokycana pomalým krokem vystoupil na kamennou kazatelnu a zvedl ruku. Počkal, až se hluk utiší. Pak začal pomalým, důstojným hlasem číst. Lidé na něm doslova viseli očima. A někteří začali dojetím slzet. Jan Rokycana se blížil k závěru. Tohle vystoupení si pečlivě připravil a dopis kardinála Cesariniho přeložil do češtiny, aby mu každý rozuměl. Kdysi se papežské buly četly latinsky a kněží k nim přidávali jen komentář a naučení. Ale slova příslušníků papežské kurie nezněla v pražských městech už více jak 10 let. Na okamžik se odmlčel, rozhlédl se davem, protože teď mělo přijít to hlavní. Chvíli čekal, pak se nadechl a pokračoval. Sám Duch Svatý bude soudcem nejvyšším. On ustanoví, co se má v církvi zachovat a v co věřit. Dveře ke všemu dobrému jsou vám i vašemu lidu otevřeny. Nemeškejte vstoupit s důvěrou. Pán, ať dá vám i všemu křesťanskému lidu na tomto světě pokoj a na onom světě život věčný. Bude mír, volali posluchači, spínali ruce ke klenbě chrámu a velebili Krista. Někteří slzeli dojetím, jiní se smáli a poskakovali, jako by byli na venkovské zábavě. Jindy by je Jan Rokycana napomenul, ale dnes je schovývavě nechal. Zůstal stát nad jejich hlavami na kazatelně a přítomným žehnal. Na památku téhle události napíšu pro naše potomky píseň, jak jsme zvítězili nad křižáky, sliboval robustní muž s brunátnými tvářemi. Kdo je to? Naklonil se ke své ženě Matěj Smolař, věděl, že zná všechny učence ve městě. Jmenuje se Vavřinec z Březové, je mistrem svobodných umění, představila mu ho zasvěceně Markéta. Umí psát jen, co je pravda. Možná bychom ho někdy mohli pozvat v neděli na oběd. Proč? Zachmuřil se Matěj Smolař. Ty snad nechceš, aby se o tobě ve svém pojednání zmínil? Tvé jméno by nemělo zmizet s naší smrtí. Udělal si toho pro staré město pražské hodně. A Bůh dá, že ještě uděláš, opáčila vážně. I ona byla dojatá a myslela na věci, které ji jindy příliš netrápily. Velikost téhle chvíle byla tak velebná ve srovnání s nicotností lidského života. Sama nevěděla proč, ale zatoužila, aby se za mnoho let vědělo, že byla u toho, když kalich zvítězil. Jenže nic netrvá věčně a radost Pražanů rychle vystřídali všední starosti. Těm chytřejším bylo jasné, že cesta k míru bude ještě dlouhá a složitá. Koncil nabízel ruku, jenže v zemi bylo mnoho těch, kteří ji stále odmítali. A jiní si to gesto zase vykládali po svém. V polovině adventu se všechno ještě zkomplikovalo. Večer u stolu začal Matěj Smolař sám, i když jindy býval na slovo skoupý. Ráno se vrátil první houfec z rejsy do Horních Uher. Chvála Bohu, pokřižovala se zbožně Markéta. Na Novém Městě pražském znala pár rodin, hlavně těch řeznických, a některé stále považovala za své přátele. Tentokrát jim nebyla boží přízeň nakloněná, povzdechl si její manžel a odložil lžíci. To dělával jen výjimečně a Markéta pochopila, že situace je opravdu vážná. Ten houfec, který právě dorazil, je spíše k pláči, než aby ho někdo vítal jásotem, pokračoval Matěj Smolař. Lidé jsou vyčerpaní, hladoví, spousta je jich zraněných. Na vozech přivezli houfec mrzáků a mnozí měšťané se nevrátili vůbec. Jen z tvých známých, pokud vím, zahynul řezník Krejza, Holoubek, Kůžička. Ať odpočívají v pokoji. Jak se to mohlo stát? Vím jen to, co se říká na ulicích. Zítra nám novoměstská rada poví víc. Prokop Holý prý utekl a strhl most přes jakousi řeku. Když tam později přišel novoměstský houfec, nemohl se na druhou stranu dostat a Uhři jej dostihli. Za to všechno mohou táborité. Prokopa Holé už nechci v našem domě vidět. O několik dní později se po městě rozneslo, že i Prokop Holý byl v Horních Uhrách zraněný. Ležel v Kutných Horách a na Staré Město si poslal pro ranhojiče, protože v Praze žili ti nejlepší v celém království. Místo ranhojiče by mu měli poslat kata, vykřikovali na ulicích rozkurážení lidé. Jejich zlost zvyšoval hlad, neurodilo se a cena chleba neustále rostla. Staroměstští konšelé výpady proti táboritům tolerovali, i když je ještě na jaře považovali za hlavního spojence proti sirotkům a sousedům z Nového Města. Jenže pořád bylo lepší, když lidé spílali Prokopovi Holému než radnici. Blížily se totiž volby. Vždy po Vánocích se obměňovala městská rada a záleželo na mínění celé obce, kdo si křeslo končela udrží a koho nahradí někdo jiný. Proč se tváříš tak ustaraně? Vzvídal Jindřich, ležel vedle manželky Kristýny a objímal ji. Právě se s ní nedočkavě pomiloval, protože se po třech týdnech vrátil stažení do Žatce. Chvíli se vymlouvala, nechtěla mu hned po návratu přidělávat starosti, ale nakonec se přiznala. Jde o mého bratra. Bořita se zamiloval a bude se ženit. To je snad dobře. Přijde na jiné myšlenky. Kdo je ta šťastná? Alžběta. Dcera kováře Frejlicha z předměstí. Věno nedostane skoro žádné. Chápeš už? Pořád ne. Pokud si ji vybavuju, pěkná holka, slušné boky, pěkná tvářička. Určitě je hezčí než tvůj bratr. Můžete vy chlapi myslet někdy na něco praktického a ne pořád jen na to, jakou má ženská postavu, rozčilovala se Kristýna. Buď spravedlivá, hájil se pobaveně Jindřich. O prsou jsem nemluvil. A musím jen na okraj podotknout, že ty jsi samozřejmě mnohem krásnější než ona. Vadí, že si všímám toho, jak vypadáš? Odstrčila jeho ruku, která začala být příliš všetečná, a mrzutě pokračovala. Tak já ti to vysvětlím, když to pořád nechápeš. Nedostane věno, dům nemá, kovárna je malá a Alžběta má 7 sourozenců. Bydlet s mým bratrem na předměstí nebude. Bořita ji chce nastěhovat sem. Už ti to dochází? Dům, v němž Jindřich bydlel se svou ženou a jejím bratrem, byl maličký. Měl jen jednu ložnici se širokým ložem v podstřeší. Po svatbě své sestry se Bořita uvolil, že bude spát ve spodním patře v obytné jizbě. Do rohu za stůl si nechal zhotovit úzké lůžko. Jenže bylo jasné, že tohle řešení teď neobstojí. V domě totiž byla už jen kuchyně a v přízemí nevytápěná síň, do níž se vcházelo přímo z ulice. Řekl ti svou představu? Zeptal se Jindřich stále s nadějí v hlase, že se to nějak vyřeší. Řekl, přikývla jeho žena. Navrhuje, abychom si dům nechali my dva, ale chce vyplatit. Požaduje 80 kop stříbrňáků. Tolik? Za to seženu u hradeb dům, který nebude o moc menší, než je tenhle. To ať raději vyplatí on tebe. Nic nemá. Kromě toho, jemu patří 3 díly našeho domu a mě jen 1. Tak nám rodiče majetek odkázali. Pokud by mne mohl vyplatit, dostanu nejvýš 30 kop a za to nepořídíš ani dřevěnou stodolu. Během tažení občas ve stodolách spávám, není to tak špatné. A vaříš si taky ve stodole? Už klíbla se, neplácej hlouposti. Jindřichovi se zavíraly oči. Ještě něco odpovídal, ale pořádně už netušil, co vlastně. Skoro hned začal pravidelně oddechovat a víčka mu klesla. Kristýna se nejprve zamračila, ale pak se usmála. Mateřsky ho políbila na tvář a hlavu mu položila na rameno. Dlouho spávala sama a stýskalo se jí. Věřila, že manžel tuhle potíž nějak vyřeší. Dosavadní hovory s jejím bratrem totiž k ničemu nevedly. Bořita byl zoufale nepraktický, zoufale zamilovaný a zoufale protivný. Kdysi si rozuměli, ale teď nedokázali najít společnou řeč. Ale tak to bývá vždycky, pokud šlo v rodině o majetek.